Το θέμα της οικονομίας και της αγοράς. Θα συζητήσουμε για θέματα οικονομίας και αγοράς. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και πρώην πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Μητράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και εύχομαι με υγεία.
Να έχουμε και καλή χρονιά, βέβαια, έτσι.
Για όλη τη χρονιά.
Ακριβώς.
Να είμαστε καλά.
Πρόεδρε, ας ξεκινήσουμε λίγο με κάτι γενικό και μετά θα πάμε στα ειδικότερα. Έτσι, για τους μικρομεσαίους της χώρας, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών, έτσι. Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις και τα προβλήματα αυτής της περίοδου και ουσιαστικά ολοκλήρου του 2024?
Λοιπόν, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι ανεξαιρέτως, μικροί, μεγάλοι και μικρομεσαίοι κυρίως, είναι η ακρίβεια. Είναι πραγματικά δύσκολη, απρόβλεπτη, επίμονη και συνεχώς προστίθενται και νέα θέματα, όπως είναι αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα με το Σουέζ, που επιβαρύνει όλο το παγκόσμιο εμπόριο και το ευρωπαϊκό. Έχουμε βεβαίως το θέμα της φορολογίας που εξακολουθεί να είναι ένα αγκάθι. Ήμουν αντίθετος στα αντικειμενικά κριτήρια. Θεωρώ ότι τα τεχνολογικά μέσα τα οποία έχει πλέον το Υπουργείο Οικονομικών θα πήγαινε σε ψηφιακά κριτήρια και θα έδινε και ένα κοινωνικό χαρακτήρα βάζοντας μέσα σε έναν αλγόριθμο, σε μια εξίσωση αν θέλετε, και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουμε οι μικρομεσαίοι είτε προς την εφορία είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και θεωρώ ότι γενικότερα, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, μην νομίζετε ότι είμαστε μίζεροι. Βλέπουμε πραγματικά ότι η ελληνική οικονομία μεγενθύνεται, ότι το τραπεζικό σύστημα γίνεται καλύτερο και αρχίζει να ανοίγεται προς την αγορά. Βλέπουμε το εισόδημα να αυξάνεται. Παρά τα αυτά, έχουμε συνεχώς εμπόδια, δυσκολίες, τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι εξωγενείς αυτοί οι παράγοντες, είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, γιατί εξαρτώμεθα κατά 85% από τις εισαγωγές.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος στο κομμάτι της αγοράς, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πιάσα το θέμα της φορολογίας, θα το βάζαμε έτσι κι αλλιώς, να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως την άποψη των εκπροσώπων των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λένε προς την εφορία, κοιτάξτε, έχετε ένα σωρό ψηφιακά μέσα, μπορείτε να εντοπίσετε τουλάχιστον θεωρητικά τα εισοδήματα του καθενός, επομένως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αντικειμενικά κριτήρια. Από την άλλη, έχουμε δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι 7 στους 10 επαγγελματίες και μικρούς επιχειρηματίες της χώρας δηλώνουν έσοδα κάθε χρόνο στην εφορία, τέλος πάντων, στα έσοδά τους, στη φορολογική τους δήλωση, κάτω από 10.000, και αυτό σίγουρα πρέπει κάπως να ερμηνευθεί. Ένα είναι αυτό. Και υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, το οποίο έχει να κάνει με αυτά τα περίφημα αντικειμενικά, μάλλον έχει να κάνει με τα στοιχεία που μαζεύει η εφορία προκειμένου να εντοπίσει μέσα από τα τεκμήρια την οικονομική κατάσταση του καθενός. Επειδή αυτά τώρα τα τεκμήρια διαβίωσης βρίσκονται σε μία φάση, ας το πούμε, αναπροσαρμογής, ναι, έγινε γνωστό ότι 1,8 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούνται όχι με βάση, δεν είναι μόνο επαγγελματίες, έτσι, υπάρχουν και μισθωτοί και αγρότες, όλες τις κατηγορίες. Όχι με βάση αυτά που δηλώνουν, αλλά με βάση τα κριτήρια διαβίωσης, εκ των οποίων μόλις οι 26, μιλάμε για το 2022, προσφεύγουν για να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να φορολογηθώ παράδειγμα για 1000 ευρώ όταν βγάζω 500, γιατί αυτό είναι άδικο. Εάν όλα αυτά μαζί τα συγκεντρώσουμε, έχουμε μία εικόνα η οποία μας λέει, συν βέβαια τα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών κτλ, ότι αυτό που λέμε γκρίζα οικονομία φοροδιαφυγή είναι τεράστια στην Ελλάδα.
Είναι, νομίζω ότι υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 10 δις, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, και όχι στα 40, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Καλά, ο κύριος Τουρνάρας ίσως είναι λίγο έτσι πιο...
ναι, έκανε μια αφαίρεση.
Αλλά και τα 10 δις λίγα φαίνονται σε ένα ΑΕΠ το οποίο είναι της τάξης των...
Έφτασε τα 234 δισεκατομμύρια.
Μπράβο, λοιπόν, δεν είναι τώρα. Αν ήταν 10 δις, πρόεδρε, το 5%, το 4% το έχουν όλες οι χώρες.
Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ αναφέρομαι στην φοροδιαφυγή, την οποία τουλάχιστον μπορούμε να υπολογίσουμε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει και η ΑΔΕ. Είμαι ενάντια της φοροδιαφυγής και νομίζω ο καθένας μας πρέπει να είναι, γιατί δημιουργεί ένα θέμη του ανταγωνισμού. Δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν θα πω την πατάξουμε, γιατί ίσως είναι βαριά κουβέντα, την ακούμε πολλά χρόνια και δεν τη βλέπουμε. Και επίσης αδικεί όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Θα σας πω όμως ότι εάν πραγματικά τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί η ΑΕΔΕ αναφορικά με τις δαπάνες μπορούσαν να δικαιολογηθούν οι δαπάνες φορολογικά, ενδεχομένως να είχαμε πολύ λιγότερη φοροδιαφυγή. Όμως οι δαπάνες ξέρετε ότι είναι πολύ περιορισμένες που δικαιολογούνται και επιλεκτικές. Εγώ θα περίμενα να πάμε σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα τέριαζε καλύτερα στην ελληνική αγορά. Εδώ τώρα τι κάνουμε, αγοράζουμε φορολογικά συστήματα, ένα κομμάτι από την Αμερική, ένα κομμάτι από τη Σκανδιναβία, ένα κομμάτι από τη Γαλλία και δημιουργούν μπαλώματα στο φορολογικό μας σύστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν πλέον οι δυνατότητες σε ψηφιακό επίπεδο από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις έχουν ψηφιοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια, μας έχουν αναγκάσει και καλά καλώς και μέσα στην πανδημία νομίζω γίνανε και άλματα ψηφιακά. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλα αυτά να αξιοποιηθούν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Μητράκη? Υπάρχει μια αδυναμία του κράτους να ελέγξει. Και η αδυναμία αυτή είναι και ψηφιακή, γιατί οι πλατφόρμες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ΑΔΕ, στα ασφαλιστικά ταμεία, στον ΕΦΚΑ, δεν συνεργάζονται. Δεν μπορούν η μία να περάσει στοιχεία στην άλλη. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να οργανωθεί πολύ καλά ψηφιακά το κράτος και μετά να επιβάλλει όλους αυτούς τους ελέγχους σε ψηφιακή μορφή. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αδυναμία, γι' αυτό πάμε πάλι σε virtual κριτήρια και πας να αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εγώ πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, οριοθετούμε τη φοροδιαφυγή αντί στις 10.000 που είπατε εσείς στο 1900. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμε. Το ζητούμενο είναι να πιάσουμε το σύνολο της φοροδιαφυγής και όχι αυτό το οποίο θέλουμε. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει μια τρύπα περίπου 3 δισεκατομμυρίων στο ΦΠΑ, στην ίσπραξη του ΦΠΑ. Θα μπορούσαν και το πρόβλημά μας και αυτό το οποίο συνδέεται είναι οι αποδείξεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό το αφορολόγητο στο 1 τρίτο των δαπανών μας και τα λοιπά, που γίνονται αγορές ψηφιακά ή με το e-banking, θα μπορούσε να μην υπολογιστεί το σύνολο της αξίας της απόδειξης, αλλά το ποσοστό του ΦΠΑ, το 24%, ενδεχομένως και σε πολλά προϊόντα το 13%. Εγώ θα πάρω το 24% και θα σας πω, με αυτόν τον τρόπο θα ζητούσαμε τετραπλάσιες αποδείξεις. Και οι επιχειρήσεις θα κόβαν τετραπλάσιες αποδείξεις αυτές που φοροδιαφεύγουν και κακώς δεν τις κόβουν. Αμέσως θα μπορούσαμε να πιάσουμε το τετραπλάσιο, αν θέλετε.
Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή αυτά τα θέματα είναι και πολιτικά...
Μα τα είπαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, τα δεχτήκανε,
ήδη οι καταναλωτές δυσκολεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατί στην Ελλάδα βεβαίως υπάρχει μια επέκταση του ψηφιακού, του πλαστικού χρήματος και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που είναι ερωτευμένοι με τα μετρητά και οι οποίοι κάποια στιγμή φτάνει, ξέρω εγώ, Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος, αντιλαμβάνονται ότι θα πληρώσουν πέναλτι αν δεν κάνουν αγορές μέσα από ψηφιακά κανάλια.
Σωστά.
Και ψάχνουν δεξιά και αριστερά σε διάφορους φίλους τους και λένε έλα πλήρωσε από μένα, κάνε ράνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, να γίνουμε, έχουν γίνει έτσι και αλλιώς όλο τον κόσμο οι πολίτες, η κοινωνία είναι ένα μέρος του μηχανισμού ελέγχου στη φορολογία, έτσι, ούτως ή άλλως. Αλλά εντάξει, τώρα να τους βάλουμε να βγάζουν τετραπλάσιες αποδείξεις, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
Όχι, τετραπλάσιες αποδείξεις θα κόβουν και θα σας πω και κάτι. Πάρα πολλοί χτίζουν το αφορολόγητο σε εισαγωγικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και μετά η απόδειξη τους είναι αδιάφορη.
Και αυτό
υπάρχει
σωστό.
Και αυτή η περίπτωση, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που χρησιμοποιούν μετρητάκια στο τελευταίο μήνα, χρησιμοποιούν την κάρτα.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, έτσι συζητώντας μαζί σας και επειδή αναφέρατε κάποια νούμερα, μόνο τα 3 δισεκατομμύρια του ΦΠΑ, τα οποία εκεί μιλάμε για φοροκλοπή, δεν μιλάμε για φοροδιαφυγή, έτσι.
Ναι, δεν
και,
είναι δικά μας
και επίσης αυτά τα με πολύ χαμηλά, έτσι, ας το πούμε, δεδομένα, τα 10 δισεκατομμύρια της φοροδιαφυγής που ενδεχομένως θα είχαν άλλα 3 δισεκατομμύρια
έσοδα
για το κράτος, ας πούμε. Μιλάμε δηλαδή ήδη για μια πολύ μεγάλη ρευστότητα η οποία παρέχεται μέσω αυτού του τρόπου στην αγορά που αν αφαιρεθεί μια και έξω δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εσείς έχετε μια εικόνα?
Θα σας πω ότι όσο μεγενθύνεται η οικονομία, όσο αυξάνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων, όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε ένα αξιοπρεπές ποσοστό κερδοφορίας στην αγορά, βεβαίως και το αντέχει η οικονομία και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, να μεγενθυνθεί, να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία και κατά επέκταση να αρχίσει και το τραπεζικό σύστημα να τροφοδοτεί ρευστότητα στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο βεβαίως θα αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους και είδατε αποτέλεσμα ήταν του οικονομικού επιτελείου τα τελευταία 4 χρόνια παρά το γεγονός ότι μείωσε τους φόρους, αύξησε τα έσοδα του από φόρους.
Εντάξει, αυτό βέβαια τα τελευταία χρόνια βοηθάει και αυτό που λέμε πληθωρισμός. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
Σίγουρα.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε και λόγω των δημοσίων θέσεων που κατέχετε το θάρρος της γνώμης. Αν υποθέσουμε ότι εφαρμόζεται ο νόμος για τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, και λέω το αν υποθέσουμε, γιατί υπάρχει, γνωρίζουμε ότι υπάρχει προσφυγή, έτσι, και υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις έγκριτων, ας το πούμε, συνταγματολόγων, ότι έχει τέτοιου τύπου προβλήματα. Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί. Ναι. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί, εσείς θα προτρέψετε τα μέλη σας να προσφύγουν ο καθένας ατομικά, διότι θα του χρεώνει, υποτίθεται, αυτή όλη η διαδικασία περισσότερα έσοδα από αυτά που πραγματικά έχει?
Όχι, κύριε Μητράκη, ο ρόλος των επιμελητηρίων δεν είναι συνδικαλιστικός, δεν είναι ελεύθερη οργάνωση το επιμελητήριο και το κάθε επιμελητήριο της χώρας. Είναι, ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός στην εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς κάναμε ό,τι παρεμβάσεις έπρεπε να κάνουμε όταν υπήρχε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Εγώ προσωπικά είδα τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεοχάρη, και συζητήσαμε ακριβώς το θέμα των ψηφιακών κριτηρίων, όπου θα είναι σε μια εξίσωση τα έξοδα που δικαιολογούν σήμερα τα περιουσιακά στοιχεία, οι καταθέσεις, αλλά και όσους έχουν οφειλές και τις έχουν ρυθμίσει, ώστε να βγει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο ήταν αυτό που σας είπα, ότι να υπολογίζεται στο χτίσιμο του αφορολόγητου, πάλι σε εισαγωγικά το βάζω, παύλα πέναλτι, το ποσοστό του ΦΠΑ και όχι το σύνολο της αξίας της απόδειξης. Κάναμε τις προτάσεις μας λοιπόν, δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο θέμα των ταμιακών μηχανών, της σύνδεσής τους, του ηλεκτρονικού τιμολογίου, του ηλεκτρονικού δελτίου αποστελής, του ηλεκτρονικού λογιστηρίου. Όλα αυτά τα θέλουμε. Εάν πραγματικά θέλουμε μια βελτίωση, μια ανάπτυξη, μια εξωστρέφεια της κάθε επιχείρησης, και το κυριότερο, θέλουμε να μεγενθύνουμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και όχι να τις κλείσουμε. Γιατί με τον τρόπο αυτό, εμένα με παραπέμπει σε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι επειδή έχω έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, καλό είναι τις μικρές οικονομικές οντότητες που είναι οι ατομικές επιχειρήσεις να τις κάνω ασύμφορες φορολογικά, για να μπορέσουν ακριβώς αυτοί να πάνε να δουλέψουν, επειδή και τις δεξιότητες κατέχουν και την εμπειρία έχουν, σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό για μας στην αγορά. Το ζητούμενο για μας είναι να μεγαλώσουμε τις μικρές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Τώρα, δύο θεματάκια εντάχει, Πρόεδρε, για να κλείσουμε. Καταρχήν, έχουμε το θέμα των εκπτώσεων. Ναι. Κάποιες δηλώσεις, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος του εμπορίου, ήσουν και στην ΕΣΕΑ πρόεδρος χρόνια. Κάνετε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις για τον τζίρο των εκπτώσεων. Ναι. Υπολογίζει η αγορά περίπου 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα ικανοποιητικό, ας το πούμε, μέγεθος?
Είναι ικανοποιητικό. Ήταν πρώτα απ' όλα ο τζίρος ο περσινός.
Ναι.
Και μάλιστα ήταν πολύ υψηλότερος από τον τζίρο του 19, που κάνουμε πάρα πολλές συγκρίσεις με το 19 λόγω της πανδημίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεπεράσουμε το 6 δις, όπως είπατε όμως και εσείς πριν, κατά μεγάλο ποσοστό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. κακά τα ψέματα. Μπορεί ο πληθωρισμός, αλλά το Δεκέμβριο είδαμε ότι πήγε πάλι στα 3,6 από 2,9. Όμως βλέπουμε ότι οι τιμές στα τρόφιμα τρέφουν και τον πληθωρισμό. Τα ποσοστά είναι κοντά στο 9%. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος εξακολουθεί να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, στερώντας από τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου, ακόμα και σε περίοδο εκπτώσεων, ένα μεγάλο ποσό.
Ναι, γιατί μάλιστα, τα τρόφιμα είναι πρώτης ανάγκης, έτσι.
Ακριβώς. Και μάλιστα στο τρίμηνο τουλάχιστον που είχαμε κάποια στοιχεία, 5,2 δις ξόδεψαν τα νοικοκυριά για τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και 6,5 δις για όλα τα υπόλοιπα είδη σε όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου. Μία αναλογία 35-65 δεν είναι.
Όχι, είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι φυσιολογική. Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλάμε μαζί σας από τον Πειραιά είστε εσείς, έχουμε τις τελευταίες μέρες την μεγάλη αυτή αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο με τις εχθροπραξίες που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα και με το γεγονός ότι πλέον εκτρέπονται πάρα πολλά πλοία που μεταφέρουν φορτία από την πιο, ας το πούμε, συμφέρουσα και σύντομη διαδρομή που ήταν η Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ, να κάνουν το γύρο της Αφρικής και βεβαίως να καταλήγουν στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, στα Ολλανδικά λιμάνια, έτσι. Αυτό επηρεάζει τον Πειραιά, έτσι. Ο Πειραιάς είναι το μεγάλο λιμάνι της χώρας, αλλά το λιμάνι τροφοδοτεί και την οικονομία ολόκληρης της πόλης, σωστά?
Ναι, πολύ σωστά, και όχι μόνο, και της Θεσσαλονίκης το ίδιο.
Σε κάποιο βαθμό, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Βλέπετε ήδη να δημιουργείται πρόβλημα?
Ναι, σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε δείξει την ανησυχία μας από τις 14 Δεκεμβρίου. 12 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Άρχισαν πολλά πλοία να παρακάμπτουν, να αποφεύγουν τη Διόρυγα και να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής. Αυτό σημαίνει 6.000 ναυτικά μίλια παραπάνω. Σημαίνει 14 μέρες καθυστέρηση. Σημαίνει αυτό το οποίο είπατε και εσείς, αποφυγή των λιμανιών της Ανατολικής Μεσογείου, με αποτέλεσμα το γεγονός ότι ο Πειραιάς δέχεται 50.000 κοντέινερς την εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή 200.000 κοντέινερς ακόμα δεν έχουν παραδοθεί. Προφανώς θα προωθηθούν σε άλλα λιμάνια και μετά με μικρότερα πλοία feeders θα έρθουν στον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι, σύμφωνα και με τα χθεσινά στοιχεία τα οποία έχω, έχουμε μία μείωση 45% στα containers εισαγωγής στο λιμάνι του Πειραιά, μείον 14% στα containers εξαγωγής, άρα και αυτό μας επηρεάζει, και ένα μείον 20% στα containers στα transit που είναι για μεταφόρτωση. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε για την ώρα. Και δυστυχώς το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο τριπλασιασμός του κόστους μεταφοράς ενός κοντέινερ. Είχε 1.850 ευρώ στις 12 Δεκεμβρίου, έχει 6.000 ευρώ σήμερα. Και γι' αυτό κάναμε και μία πρόταση. Η ΔΑΣΜΗ και ο ΦΠΑ να μπαίνει σε μία μορφή μπλαφών ναύλου, δηλαδή επιβαρύνσεις να έχουν ένα μπλαφόν, στις τιμές που είχαν τα μεταφορικά των κοντέινερς στις 12 Δεκεμβρίου και όχι σήμερα που ανεβαίνουν και συνεχίζουν να ανεβαίνουν συνεχώς.
Μάλιστα, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Είναι πολύ μεγάλα.
Και δείχνουν
τα νούμερα,
και το μέγεθος του προβλήματος.
Και όσο περνάει ο καιρός, ξέρετε, και όλες αυτές οι καθυστερήσεις θα μεταφραστούν σε επίναυλο και σε επιπλέον χρεώσεις, αυτό περνάει στο κόστος του εμπορεύματος, περνάει στη χονδρική και θα περάσει και στη λιανική και στα ράφια. Υπολογίζουμε ότι αυτή μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, αν παραλαμβάναμε ένα προϊόν και το βάζαμε στο ράφι, εισαγόμενο από την Ασία, θα είχε 10% μεγαλύτερη αξία από ό,τι στις αρχές Δεκεμβρίου.
Κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αναλυτικός, χρήσιμος. Τα θέματα της αγοράς και της οικονομίας δεν σταματάνε ποτέ, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Αλλά να έχουμε καλά νέα, γιατί πραγματικά βομβαρδιζόμαστε από παντού. Δεν μας αφήνουν να γιάσουμε που λένε. Αλλά
έχετε δίκιο. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, και πρώην πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τον χώρο της οικονομίας των μικρομεσαίων, να το πούμε έτσι, και κυρίως είναι ψύχρεμος, έτσι, αναλυτικός και απόλυτα σαφής.